რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ორთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაოს დღეს 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 3 სექტემბერია, ხუთშაბათი. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო თარხნიშვილს უთმობ მიკროფონს. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის თანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტანგონში. მათი სიტყვებით, ეს არის ჩინეთის საზღვაო ფლოტის პირველი გამოჩენა ჩრდილოეთის მიმართულებით ამგვარ მანძილზე. ეს ფაქტი დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ალასკაზე. ამერიკულ საინფორმაციო სააგენტოებთან საუბარში პენტაგონის პრესმდივანი ჯეფ დეივისი ამბობს, რომ ჩინეთის საზღვაო ფლოტი საერთაშორისო დადგენილი კანონისა და ნორმების ფარგლებში მოქმედებს. ჩინეთი იაპონიის ზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, ჩინეთის ხელისუფლებამ დიდი შრომა გასწია ღონისძიების მოსაწყობად. ღონისძიების გამო გადაიკეტა პეკინის რამდენიმე ქუჩა, ცენტრალური ქუჩების მცხოვრებლებს ეკრძალებათ ბინებიდან გამოსვლა, ერთ ფანჯარაში ყურებაც კი აეკრძალა. ხუთი დღის მანძილზე ტელეარხებს აეკრძალათ გასართობი შოუების ჩვენებაც ადგილობრივი დროით 10 საათზე. 12,000 სამხედრო და 500 ერთეული სამხედრო ტექნიკა გადაკვეთს პეკინის მთავარ მოედანს ტიანანმენს. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გაფიცვის შედეგად ხელისუფლებამ გამოხატა პოზიტიური დამოკიდებულება გაფიცულების მოთხოვნების მიმართ. საერთო ნაციონალურმა გაფიცვამ ჩაშალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების სამუშაო პროცესი. დასავლეთ ბენგალიაში პოლიციასთან შეტაკებისას დააკავეს 1000-ზე მეტი გაფიცული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ დაიცვა ირანთან მიღწეული შეთანხმება თავის გამოსვლაში, რომელიც მოყვა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ. საკმარისი ხმების მოპოვებას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კონგრესმა ვერ უარყოს შეთანხმება. კერიმ ფილადელფიაში თავის ემოციურ გამოსვლაში თქვა, რომ კონგრესში კენჭისყრა იმავე მნიშვნელობისა იქნება, როგორც ბოლო პერიოდში მიღებული საგარეო პოლიტიკური ყოველი გადაწყვეტილება. პრეზიდენტი ობამა და მე ყოველგვარ ეჭვგარეშე დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენს მიერ წარდგენილი წინადადება საქმეს გააკეთებს, თქვა კერიმ. და ასევე დასძინა, რომ შეთანხმებას მხარი დაუჭირა გაურცელებლობის ათეულობით ექსპერტმა, ყოფილმა დიპლომატმა და სამხედრო ოფიციალურმა პირმა. 2 სექტემბერს დემოკრატი სენატორი ბარბარა მიკულსკი გახდა 34 კანონმდებელი, რომელმაც გამოაცხადა, რომ კენჭისყრისას მხარს დაუჭერს ბირთვულ სფეროში ირანთან შეთანხმებას, რომელიც ვენაში გამოცხადა და რომელიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას ითვალისწინებს თეირანისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. იუნისეფის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბავშვები განათლების სისტემის მიღმა იზრდებიან. ფონდის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი პიტერ სალამა აღნიშნავს, რომ მიგრანტები სწორედ ამ მიზეზით ტოვებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა სირია, ერაყი, იემენი და ლიბია. ბევრი მასწავლებელი ტოვებს სამსახურს სკოლებზე გახშირებული თავდასხმების გამო. გარდა ამისა, სკოლები ხშირად დევნილებისა და კონფლიქტში ჩართული მხარეების თავშესაფრადაა ქცეული. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელავსისათვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმშელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუსი სამეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელავსმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცრუთი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაძლებელი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფაზი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა. ზრდა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმზე წვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებს უსუფაშვილი ამერიკიდან გამოეხმაურა, სადაც ის პარლამენტის სპიკერების მეოთხე მსოფლიო კონფერენციას ესწრება. უსუფაშვილის განმარტებით პრემიერს ამ პროცესში პარლამენტის მხარდაჭერა აქვს. ჩემი დელეგაციის თანმხლები პირები იხსენებდნენ, რომ საკმარისია უცხოეთში წავიდეთ, საქართველოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება. იმ ხალხს, ვინც ახალი და მნიშვნელოვანი თანამდებობები ჩაიბარა, ძალიან კარგად ვიცნობ მათ შესაძლებლობებს, საქმისადმი მათ დამოკიდებულებას და დარწმუნებულება ვარ, რომ ისინი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართვებენ, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. დაბოლოს ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვისთან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა. სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ კვლავ ნინო მოგვაწვდის ინფორმაციას.
დღესაც 10:30-ზე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე პორტალ კვირას პრესკლუბში გამართავს პრესკონფერენციას. რამდენიმე თემაზე ისაუბრებს ის, რომელიც რა თქმა უნდა ძირითადად ზოოპარკს შეეხება: ზოოპარკის გახსნის თარიღი, ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, თანხების მოძიების პროცესი და ის, თუ როგორ შეივსება ზოოპარკი ცხოველებით. თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გამართავს დღეს ბრიფინგს საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილი პოლიტიკის ცვლილების შესახებ. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსებასთან დაკავშირებით გამართავს ბრიფინგს. ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან კი ტარიფების ზრდის წინააღმდეგ ქართული დასის აქცია გაიმართება. გეტყვით დღეს 12 საათზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფის დადგენაზე იმსჯელებს. დღეს 12 საათზე საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა გაიმართება. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში კი საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გეგმავს. დღეს ქორთიარდ მარიოჩი სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ამბასადორი 2015-ის მონაწილეებს აგრარულ დარგში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. 18 საათზე კი თბილისის სოლიდარობის ქსელი საქართველოს პროფკავშირებთან ერთად აღმაშენებელს 138-ში მდებარე სუპერმარკეტ იოლის გვერდით მდებარე სკვერში საპროტესტო აქციას გამართავს. საცალო ვაჭრობის ქსელებში არსებული ვითარება, შრომითი უფლებების დარღვევა და უკანონობა, სწორედ ეს იქნება საპროტესტო აქციის მიზეზი.
მადლობ ნინო. ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენს პროგრამაში. ვისაუბრებთ თემაზე, როგორ გადაწყდება პარლამენტში პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის საკითხი ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებით. შევჩერდებით თემაზე, რა გეგმები აქვს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის დარჩელის თხილი. ვისაუბრებთ, რა საფრთხის წინაშე დგას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერი. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს, ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებს. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ჟურნალისტი ზუიათ ქორიძე, რომელიც ჩვენი კოლეგის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომის ხადიჯე ისმაილოვას მიმართ ბაქოს სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის სამართლიანობისა და ავტორიტარულ სისტემაში ჟურნალისტის საქმიანობის რისკებისა და გამოწვევების შესახებ ისაუბრებს. ველით თქვენს ზარებსაც დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-99-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის Ofisis doit echla rvasati, that's hrazutia. Sakartolos Eronuli Bank is Shesaheb, Canon Project is Ganhilam, Parliament Chim, Cartel Deba, Canon Project Romel Zeronuli Bank is Kansapinaso Sector, Sedam Hedolobis Gamu Opasitualisinips, President Magiorgi Margola Shumots, that hurt medievalis veto dado, the Shenish Neptanert at Parliament's Gansahil at Gada Uxana. Saparlament Umbraulesobis Armo Matgelebi Ambobero, Veto Sautsilabla, Dazleven, Matiopon and Ebiki Mich Neverum Sapinaso Zedam Hedolobis. Funkcijs Eronuli Bankis Gangamo Opadidi Shetstoma, Eronuli Bankis Shesahebgano Project and Dagav Shirebit, President is Project is Genchis Ragushin Vermoestro, Dam Nagano Shitagek Milzulebeps, Dress Totmeti, Sati, Danuris Parliamenti Genchis, Georgi Goguas Mausminet.
Temaze unda gamoiqos tu ara Eronul Banks sabanko da safinanso zedamkhedvelobis funktsia parlamentshi mzheloba dris 2-is nakhvelidan saghamos 9 saatamde gagzelda. Tumtsa Kenchis khra ver moestro. Shesabamisat jer gaurkvelia daizlia tu ara prezidentis veto, romelits Georgi Margvelashvilma umravlesobis mier tsardgenil kanon proekts 31 iulis daado. Tsxdomis daqebamde saparlamento umravlesobis tsarmomadgenlebi atskhadebne rom mati mtavari mizani prezidentis vetos dazleva. Safinanso sabiujeto da dargobrivi ekonomikis komitet Istanbul domarem Tamaz Mechia Urmaki prezidentis gadaqvetilebas politikurat motivirebuli uzoda. Prezidentis shenishnobs parlaments daakhlobit 1 saatis ganmalobashi atsnobda Georgi Margvelashvilis mrcheveli ekonomikur sakitkhebshi Georgi Abashishvili. Misi ganmartebit parlamentis mier shemotavazebul kanons bevri nakli aks. Da is shesabamisi saertashoriso organizatsiebis matchoris Evropis tsentraluri bankis pozitsias ezinaghmdegeba.
Evropis tsentraluri bankis pozitsia Sabanko, that's a financial Zedam Hedlobis, who had guns for the Bacano Proxies, Miss Nebiska. Dam Hars Uches, Zedam Hedlobis, Punxis, Darchenas, European Central Bank is Pandas. Exposition Gamon Dinaros, Missy Hans Lugamus Levina, Dust to the Bashesabamis Colombia, Razarim Sulovania. European Central Bank is Sumishanovans Institute, Romanset, Swatashor is associated with Visa Trigida Gaundere, Trent Martet from Eron Bank and Dakov Shemuni, Scanon Deptovich Sulevich Hoashi, Mati Expertism of it Hot.
Georgi Margvelashvili. Kanon Project Sueto, Otsta Tertmet, Iulistado. Ertitwit Adre, Iunishi, Document Isgamo, Sheshpotebagamot, Quesm, Soplio Bankma, Europe's Reconstruction, Sada Ganutarebis Bankma, Aziz Ganutarebis Bankma, the Sartashoriso Savaluto Pondma, Romlebats, Ertoblivi, Gans Hadebagamo Ogernes. Mucheda Odamisa, Helisuplebisa, the Saparlamento, Umbraulesobis Posizia, Amtemaze, Usleli Darcha. Organizatia Sazugado Bada Bank, Ebis Damput Nevelida Gamgeobis Amjumare, Georgi Kepuladze, Michnevstrom, Umjobesia, Sabankos. Safinanso Zedam Hedolobis Funkcija Eronul Bank Starches Radvenats Gamoqopas Sasiketo Shedegi Ar Moqveba.
Me fikrobro gaizdeba upro tskad ragatsa politikuri lezolis berketi martsveli zalis khelshi sabanko industriaze rats sabolo jamshi albat ar moqsems karchetks.
Amoys fikrob tavisupali demokratebis tsevri Shalva Shavgulidze. Parlamentis 2 septembris khdomaze man khelisuflebis survili Eronul Bank Safinanso Sabanko Zedam Hedolobis ფუნქცია ჩამოაშოროს შეაფასა როგორც ტოტალიტარული სახელმწიფოს შექმნის მცდელობა.
Მინდა მიმართო ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობიდან ჩემს კოლეგებს. ხარც ნუ დაუჭერთ ჩვენს ქვეყანაში ტოტალური მართლობის ჩამოყალიბების მცდელობებს.
ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას პრეზიდენტის მრჩეველი გიორგი აბაშიშვილი შეეხო. მის გამოსვლას ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან კრიტიკული შეკითხვები მოყვა. მაგალითად, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრის ეკა ბესელიასთვის გაუგებარია, რატომ ეწინააღმდეგება საფინანსო საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციის გამოყოფა საქართველოს კონსტიტუციას ან ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს.
ასეთი პრეცედენტები არის რამდენიმე ქვეყანაში და ის არის თავსებადი ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, ამიტომ კონკრეტული წინააღმდეგობა რაში გამოიხატება.
გიორგი აბაშიშვილის განმარტებით, კონსტიტუციის მიხედვით ეროვნული ბანკის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფაა, რისთვისაც მას მექანიზმები სჭირდება.
ეროვნულ ბანკს პრაქტიკულად არც ერთი ტიპის მექანიზმი ოპერატიული რეაგირების რისკებზე პრევენციის ამ შემთხვევაში არ რჩება.
რაც შეეხება ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგს, როგორც აბაშიშვილი აღნიშნავს, სახელმწიფომ ეროვნული ბანკი უნდა გააძლიეროს, ხოლო ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამოშორება ბანკს ასუსტებს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები თავიანთ გამოსვლებში დარწმუნებით ამბობენ, რომ ვეტოს აუცილებლად დასლევენ, რადგანაც განხილვა 2 სექტემბერს 9 საათამდე ვერ მოესწრო, ის 3 სექტემბერს დღის 2 საათიდან გაგრძელდება.
Yeah. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ღებულში ვერ მოესწრო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვისთან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკებისგან საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება და როგორც ცნობილია უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება სიუჟეტი კი ამ ის თაობაზე გიორგი გოგუამ შემოგთავაზათ. ახლა კი 8 საათი და 15 წუთია უკვე საქართველოში და ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვებით მიკროფონთან არის ნინო თარხნიშვილი. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის სანაპიროდან შორიახოს აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლომით აღნიშნავს. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ. გაეროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვება. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი კომსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ღებულში ვერ მოესწრო. სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება. და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მცხოვრების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, გადაცემას განმაგრძობთ უცხოეთიდან. 31 აგვისტოს უკრაინის პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს, რომელიც ეფუძნება თებერვალში მინსკში მიღწეულ საზავო შეთანხმებას და ითვალისწინებს მეტი ავტონომიის მინიჭებას ადგილობრივი მთავრობებისთვის, მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინის იმ ადგილებში, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. კეჭისყრა მწვავე დაპირისპირება გამოიწვია საპროტესტო აქციებიც. ერთ-ერთი აქცია, რომელიც ნაციონალისტებმა პარლამენტის წინ მოაწყვეს, მსხვერპლი დასრულდა. რადგას ამ ძალადობის მიღმა გთავაზობთ ანა შამასკას მასალას, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
უკრაინის პარლამენტმა ვერხოვნა რადამ პირველი მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო შესწორება დეცენტრალიზაციის თაობაზე. ეს გეგმა მწვავე კამათს იწვევს, განსაკუთრებით ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტებში, რომელთაგან ბევრი იყო მისული პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე. ისინი ამ გეგმას აღიქვამენ თავის დახრად აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი აგრესიის წინაშე. შეიცვალა თუ არა უკვე უკრაინის კონსტიტუცია? ჯერ არ შეცვლილა. როგორც ყველგან, უკრაინაშიც კონსტიტუციის შეცვლის პროცესი განსხვავდება უბრალოდ კანონების მიღების პროცესისგან. დეცენტრალიზაციის შესახებ კანონპროექტი პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა პარლამენტს და დეპუტატებმა ის მიიღეს. შემდეგ ივლისში უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ შეთავაზებული ცვლილებები შესაბამისობაში იყო ქვეყნის კანონებთან. ამ პროცესის შემდეგი ეტაპი იყო 31 აგვისტოს გამართული კენჭისხრა, რომელსაც კანონპროექტის დასამტკიცებლად დეპუტატთა უმრავლესობის მხარდაჭერა ესაჭიროებოდა. თუმცა კონსტიტუციაში შესწორებები არ შევა მეორე მოსმენამდე, რომელიც ჯერ არ არის დანიშნული და რომლის დროსაც კანონპროექტს ხმების 2/3 დაშირდება დამტკიცებისთვის. მაინც რას ნიშნავს დეცენტრალიზაცია? ის გულისხმობს ძალაუფლების და საბიუჯეტო სახსრების დიდი წილის გადაცემას სახელმწიფოსგან ადგილობრივ დონეზე. უკრაინის შემთხვევაში ახლებურად მოხდება ქვეყნის ორგანიზება სამი დონისგან შემდგარი ადმინისტრაციული და ტერიტორიული სტრუქტურის, ანუ 27 რეგიონის, 120-დან 150-მდე ოლქის და 1500-დან 1800-მდე თემის გათვალისწინებით. ყველა საკუთარი ბიუჯეტი და პასუხისგებლობა ექნება. ამავე დროს სათემო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ დაექვემდებაროს საოლქო საოლქო დონეს და საოლქო დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლოა არ იქნას განხილული რეგიონის დონეზე. მაგალითად, თუკი რომელიმე თემი გზის შეკეთებას მოისურვებს, ის თავად მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას და თანხებსაც თავისი ბიუჯეტიდან გამოყოფს, ისე რომ უფრო მაღალი დონეებიდან დებართვა არ დასჭირდება. რატომ ხავს ამ ინიციატივას მოწინააღმდეგეები? ცხადია, მას ბევრი მომხრე ხავს, მაგრამ სხვა ექსპერტები და დეპუტატები მწვავედ აკრიტიკებენ საკონსტიტუციო შესრულებების პროექტის ზოგიერთ ასპექტს. მაგალითად, პრეფექტები, რომლებსაც მინისტრთა კაბინეტი წარადგენს და პრეზიდენტი დაამტკიცებს, რეგიონის ხელმძღვანელები იქნებიან. ეს ამჟამინდელი კონსტიტუციითაც ასეა, მაგრამ შესრულებების მიღების შემდეგ პრეფექტებს გაცილებით გაეზრდებათ ძალაუფლება. მაგალითად, თუ ის ჩათვლის, რომ ადგილობრივი მთავრობა კანონს არღვევს, მას უფლება ექნება ის დაითხოვოს. ანალოგიური ძალაუფლება ექნება პრეზიდენტსაც. თუ საჭირო ჩათვლის, ის დაითხოვს ოფიციალურ პირებს ან მთელ მთავრობას. კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს კორუფციას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას შეუწყობს ხელს. თუმცა დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეტაკება ამიტომ არ მომხდარა. საკონსტიტუციო შესრულების პროექტი შეიცავს კამათის საგნად ქცეულ პუნქტს, რომელმაც ბევრი მოქალაქის გულისწყრომა გამოიწვია. კერძოდ, ის ამბობს, რომ საგანგებო კანონი მოაწესრიგებს ადგილობრივი მთავრობის მოქმედებას დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგიერთ ადმინისტრაციულ ერთეულში. ეს კანონი უკვე არსებობს. ის ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ამჟამად აკონტროლებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები, ადგილობრივ არჩეულ ხელისუფლებას შეეძლება თავისი გასამხედროებული დაჯგუფებების შექმნა და ამნისტიის მინიჭება იმ პირებისთვის, ვინც საომარ მოქმედებებში მონაწილეობდა დონბასში, ანუ დონეცკსა და ლუგანსკში. უკრაინაში კანონების შეცვლა შესაძლებელია. უთანხმოებას ის ფაქტორი იწვევს, რომ ამ შესრულებების მიღების შემდეგ ისინი კონსტიტუციის ნაწილი გახდება, რაც მნიშვნელოვნად გაართულებს მათი შეცვლის პერსპექტივას. ბევრი უკრაინელი, მათ შორის ყოფილი პოლიტპატიმარი სტეპან ხმარა, თვლის, რომ ახალი შესრულებები უკრაინაში დააკანონებს რუსულ ანკლავს, რაც გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ დესტაბილიზაციას და შესაძლოა უკრაინის სახელმწიფოს დაშლასაც კი. თუმცა სურათი არც ისე მარტივია. ამ კანონის ასამოქმედებლად გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება იქნება საჭირო. დონბასის შესახებ კანონი ძალაში შევა მხოლოდ მაშინ, როცა რუსეთის ჯარი სრულად გავა უკრაინის ტერიტორიიდან, მათ შორის სავარაუდოდ ყირიმიდან, რომელიც უკრაინის ნაწილია, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ძალისმიერი ანექსირება რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა. კანონის ამოქმედების კიდევ ერთი პირობაა ის, რომ უკრაინა თავის საზღვრებს სრულად უნდა აკონტროლებდეს. ამავე დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არჩევნები უკრაინის კონსტიტუციის კანონების შესაბამისად უნდა გაიმართოს. მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ ახლად არჩეული ოფიციალური პირები, სეპარატისტები ან სხვა ფიგურები კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების მიღებას. კიდევ ერთი ფაქტორი ისაა, რომ კანონს ვადა 3 წელიწადში გასდის, ერთი წელი უკვე გავიდა და მთავრობამ შესაძლოა მას აღარ გაუხანგრძლივოს მოქმედების ვადა. რაც ეხება საკითხს, საერთოდ რატომ გამოვიდა უკრაინა დეცენტრალიზაციის ინიციატივით. დეცენტრალიზაცია გათვალისწინებულია მინსკში თებერვალში მიღწეულ მეორე საზავო შეთანხმებაში, რომელიც გაფორმდა რუსეთთან, გერმანიასთან და საფრანგეთთან. დოკუმენტი უკრაინისგან კონსტიტუციის შეცვლას მოითხოვს 2015 წლის ბოლომდე. ნათქვამია, რომ კონსტიტუციამ უნდა გაითვალისწინოს დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთი ტერიტორიის განსაკუთრებული ვითარება. ამასთან უკრაინის მთავრობამ უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ზოგიერთ რეგიონს განსაკუთრებულ სტატუსს მიანიჭებს. თუმცა კონკრეტულად რას წარმოადგენს ეს განსაკუთრებული სტატუსი, ნათქვამი არ არის. შესაძლოა ისეც იყოს, რომ უკრაინის კონსტიტუციაში უნდა შევიდეს ფრაზა, რომლის ინტერპრეტაცია რაც მთავრობა საკუთარი შეხედულების მიხედვით მოახდენს. სეპარატისტები უარყოფენ უკრაინის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. პირველ რიგში ისინი ჩივიან, რომ იმ ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამონათვალი, რომლებსაც საგანგებო სტატუსი უნდა ერგოს, არ მოიცავს ყველა ტერიტორიას, რომელიც მათ სურთ. ამავე დროს პრორუსული ეგრეთ წოდებული დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების თვითგამოცხადებული ლიდერები ამბობენ, რომ უკრაინის მთავრობა მათ არ შეუთანხმა საარჩევნო პროცედურები იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც ისინი ამჟამად აკონტროლებენ, განსაკუთრებით დამოუკიდებელი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგალითად ეუთოს მიერ არჩევნებზე დაგვირ ის საკითხი. სეპარატისტები საგანგებო სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ პირობებსაც ეწინააღმდეგებიან.
უკრაინის დეცენტრალიზაციის ინიციატივის საკითხზე სალომე ასათიანი საუბრობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 23 წუთია და გადაცემას უკვე ზუგდიდიდან განვაგრძობ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში თხილის საწარმო გაიხსნა. საწარმო 5-წლიანი იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცემა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩელის თხილი, რომელშიც 542 მეპაია გაერთიანებული. დეტალებზე ახლა თეა შონიაკი ამბობთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელში სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში აშენებული თხილის საწარმო გაიხსნა. თხილის საწარმოების განვითარება სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თხილის საწარმო თვენახევარში აშენდა, სადაც შესაძლებელია დღიურად 24 ტონა თხილის გაშრობა და ერთდროულად 500 ტონა თხილის დასაწყობება. საწარმო 5 წლიანი იჯარის ხელშეკრულებით გადაეცემა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს დარჩალის თხილი, რომელშიც 542 მეპაიეა გაერთიანებული.
Ეს გახლავთ აბსოლუტურად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კოოპერატივი, რომელსაც გადაეცა დროებით სარგებლობაში სიმბოლურ ფასად წელიწადში 1 ლარად იჯარის საფასურად გადაეცა ეს ინფრასტრუქტურა, რომელსაც თქვენ ჩემს უკან ხედავთ. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიაზრებს თხილის გაშრობას და სასაწყობე მეურნეობას. ეს გახლავთ საქართველოში ყველაზე დიდი კოოპერატივი, ყველაზე მრავალრიცხოვანი, 542 წევრია უკვე ამ კოოპერატივში გაწევრიანებული. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად გაიზრდება კიდე მათი რაოდენობა და ძალიან მნიშვნელოვანია ის სარგებელი, რომელსაც მიიღებენ. მათ შორის ეს გახლავთ შრობის კოეფიციენტის მინიმუმამდე დაყვანა და ნაკარგების თვალსაზრისით, ეს გახლავთ შენახვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც მათ რეალიზაციისთვის სწორ დროს შეარჩევინებს, არ ექნებიან შეზღუდულნი და რა თქმა უნდა ფასის მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ. ეს არის ჩვენი მიზანი.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერაცია სოფლო ციღარების დაძლევასა და ფერმერთა ძლიერი ფენის ჩამოყალიბებას უნდა შეუწყოს ხელი თითოეული გამჯემე წარმოსთვის, გლეხისთვის თუ ფერმერისთვის წარმატებული თანამედროვე განვითარებაზე ორიენტირებული საქმიანობისთვის უალტერნატივოა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებში გაერთიანება. სახელმწიფო პროგრამები ამხრივ მიმართულია სწორედ კოოპერაციის წახალისებისთვის ქვეყანაში. დარჩალის თხილის საწარმო ამის ნათელი მაგალითია. პროგრამით გათვალისწინებული სტანდარტების დანერგვის შემდეგ კოოპერატივი უფლებამოსილია მოითხოვოს იჯარით აღებული ქონების პირდაპირი მიყიდვების წესით მისთვის გადაცემა.
დარჩელის თხილი ამ ეტაპისთვის აერთიანებს 540 თხილის მწარმოებელ ფერმერს. ეს ფერმერები არიან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის და სოფელ დარჩელის მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებელი ხალხი. თითოეულ მათგანს გააჩნია თავის საკუთრებაში დაახლოებით 0.6-დან 1 ჰექტარამდე ჰექტარი და 2 მეათედი მიწის ნაკვეთები, სადაც განთავსებული არის ეს თხილის პლანტაციები. აი ამ ხალხს ამ კოოპერატივის შექმნის მთავარი მიზანი იყო, ესე იგი, გაერთიანების, ერთად დგომის, ესე იგი, ეკონომიკური კავშირების გაერთიანებით და თავისი ძალისხმევის გაერთიანებით მათი შემოსავლები რო გაზრდილიყო. და ამ მიზანს ემსახურება ამ კოოპერატივის შექმნა და ერთ-ერთი აი ამ კოოპერატივის ფარგლებში ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ აი ამ საწარმოში, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავთ და რომელიც დღეს წარმოადგენთ, ეს საწარმო გაიხსნას გაშრობისა და დასაწყობების სერვისი, რითაც მოემსახურებით აი ამ ჩვენ კოოპერატივის წევრ სადა მიმდებარე სოფლებში მსურველ ფერმერებს დაშრობისა და დასაწყობების სერვისით.
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო უზრუნველყოს პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივისთვის შესაბამისი საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდების ხელშეწყობას, რათა დაინერგოს გლობალური სოფლის მეურნეობის საუკეთესო პრაქტიკის და საფრთხის ანალიზის კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის სტანდარტი. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 4 ივნისის დადგენილებით 10 ივნისიდან დაიწყო თხილის წარმოების განვითარება საქართველოს სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის მხარდაჭერის გზით. სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მეშვეობით ახორციელებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Friday night arrives without a suit.
Լաբերակոպս ռադիո Թավիսուփլեբա եթերշիա դիլիս պրոգրամամ, ռոմլսաց դղես ուծուղեպիտ Նինո Թարխնիշուլի դա Նոնամ Ճետլիշուլի խմիս ռեժիսորիա Գոչա Լեժավա։ Ախա թպիլիշ Սակարթոլոշի ռուասայատի դա ուծտա աթից ութիա, դա Նինո ախալի ամպեպիս մորիգի գամուշոպիտ գանակրծով չույնս կատացեմաս։ Խոտի չինուրի սաբրձելու խոմադի շեվի դեպերինգիս գոշտը մուծրով են ծենտրալում ծգլեպիս մի մարդուլ է բիտարյասկի ստանապերության շորի ախոսաց խադապեմ պենտագոն շեմատիս իրկոբիտը սարիչինետի սազգովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով
გამოაწყო მილიონებით დასაქმებულმა ქვეყნისათვის უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიჩის არმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. Garus Bavshta Fondis monatsemebit akhlo aghmosavletsa da chrdiloet Afrikashi mimdinare sheiragebuli konfliktebis gamo 13 milionamde mozardi veraxerxebs skolebshi siarus. UNICEF-is angarshi aghnishnulia rom bavshobi ganatrebis sistemis migma izrdebian. Fondis regionuli ganqopilebis khemzghvaneli Peter Salama aghnishnas rom migrantebis soret amizezit toveben iset kveqnebs rogoritsa Siria, Iraqi, Yemeni da Libia. Sakartvelos energetikisa da tsqalmomaragebis maregulirebeli eronuli komissia dges sajaros khdomaze telasisatvis elektroenergiis ganatilebis გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სემეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელასმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. კომპანიამ სატარიფო განაცხადის წარდგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცრუთი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაძლებელი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფასი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწოვა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 11 საათზე პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით სუბაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. სხდომა დღეს პარლამენტის სხდომა 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.
გმადლობთ ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზის შესახებ ისაუბრებს მარიამ ცინდელიანი. მარიამს მოუსმინოთ.
კოსტა თქმით, დღეს ბათუმში 31 გრადუსი იქნება, ბორჯომშიც 31 გრადუსია გამოცხადებული, 34 გრადუსამდე დათბება ზუგდიდში. სოხუმში კი 32 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 32, გორშიც 32, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 36 გრადუსი იქნება. 30 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 29 გრადუსი. ფოთში 33, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდებია 31 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტულ სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის, ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებელი საკონტროლო მატჩი კანადასთან 15-16 წააგო. ბოლიღალოსნები მომავალი შეჯიბრისთვის ინგლისში გადიან შეკრებას და თამაშიც იქვე ჩატარდა. ანგარში კანადამ შეხვედრის დასაწყისშივე ლელოთი გახსნა, რასაც ლაშა მალაღურაძემ ზუსტი საჯარიმო დარტყმით უპასუხა. პირველი ტაიმის შუაში საქართველოს ნაკრების მეტო მეტოქემ ჩარი მითვე 7 კურიანი უპირატესობა დაიბრუნა, მაგრამ მხოლოდ 7 წუთით 25 წუთზე გიორგი თხილაიშვილმა ლელოდადო, რომელიც მალაღურაძემ გარდაცხადა ანგარიში 10-10 გახდა. შესრულებამდე კანადელებმა კიდევ ერთი ზუსტი საჯარი შესრულება მოასწრეს და 13-10 დაწინაურდნენ. 45 წუთზე ჯარი მითვე უკვე 16-10 წაიყვანეს ანგარიში. თამაშის დასრულებამდე 10-20 წუთით ადრე კი ბექაციკლაურმა შეიტანა ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე, გარდასახვა კი ვერ გამოვიყენეთ და როგორც შემდეგ გამოჩნდა, სწორედ იმ ორ ქულას შეეძლო საბოლოო გამარჯვების მოტანა მატჩში. ანგარიში უკვე გითხარით, საქართველოს ნაკრები 15-16 დამარცხდა. ბორჯალოსნები მსოფლიო თასამდე ერთი საკონტროლო მატჩის ჩატარებას კიდევ მოასწრებენ. შაბათს ისინი ისევ ინგლისში იაპონიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრას ჩაატარებს სტუმრად ხორვატიაში. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ჯგუფში ჯერ ერთი მატჩი გამართა, რომელშიც სან მარინოს სტუმრად 3-0 მოუგო. ამავე ჯგუფში ესტონეთისა და შვედეთის 21 წლამდელთან ნაკრებებიც თამაშობენ. ხორვატიაში გამგზავრებამდე ალექსანდრე ჩივაძე ჟურნალისტებს შეხვდა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ პრესკონფერენციაზე. სპეციალისტმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდულ ნაკრებს წინ უძლიერეს მეტოქესთან შეხვედრა ელის, მაგრამ მიზანი ისევე როგორც ყველა თამაშში ამჯერადაც გამარჯვებაა და ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვება. ევროპირველობის შესარჩევ ციკლში სულ 9 ჯგუფია, რომელთა გამარჯვებულებიც ფინალურ ეტაპზე პირდაპირ მოხვდებიან. ჯგუფებში საუკეთესო შედეგის მქონე კიდევ 4 ნაკრები კი პლეი-ოფში ჩაერთვება, სადაც ტურნირის ორი დარჩენილი საგზური გათამაშდება. ნიჭიერი თაობა გვყავს და ჩვენი მიზანი ფინალურ ეტაპზე გასვლაო, ოთხრა ჟურნალისტებს ალექსანდრე ჩივაძემ. საქართველოსა და ხორვატიის დაპირისპირება დღეს ქალაქ კოპროვინიცაში თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება. დაბოლოს ჭადრაკზე, ჭადრაკი საერთაშორისო ფედერაციამ მსოფლიოს რეიტინგი განაახლა. ქალთა შორის საუკეთესო ათეულში მესამე ადგილამდე დაწინაურდა ქართველი დიდოსტატი ნანა ძაგნიძე, რომელიც აქამდე მეოთხე პოზიციას იკავებდა. რეიტინგის ლიდერი ჩინელი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჰოუიფანია, მეორე საფეხურზე კი ინდოელი ჰამპი კონერუ დგას. ქალთა საუკეთესო 20-ულში არიან ესევე ბელა ხოტენაშვილი და ნინო ბაციაშვილი მე-15 ადგილებით, ხოლო 10-ულში შედიან ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ხორციძე, მერი არაბიძე, სოფიკო გურამიშვილი და მაია ლომინეიშვილი. მამაკაცთა რეიტინგის სათავეში კვლავ ნორვეგიელი მსოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენია. ქართველთაგან კი პირველ 10-ულში მხოლოდ დიდოსტატი ბაადურ ჯობოვა მოხვდა, რომელიც 71 ადგილს იკავებს.
გმადლობთ სპორტის სიახლეებზე ოთარ მაღლაკელიძე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 37 წუთი ახლა საქართველოში. ქუთაისში ფონდ ქართუს ფინანსური მხარდაჭერით ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა საქართველოში აია არენა გაიხსნა. უფრო მეც ახალი სპორტული ბაზის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის.
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა საქართველოში ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა აია არენა ქუთაისში გახსნა. სარაგბო ბაზა ევროპული სტანდარტების გათვალისწინებით მოეწყო, სადაც 4 მოედანია, 3 სათამაშო და 1 სავარჯიშო. ცენტრალური სტადიონი 5000 მაყურებლამდეა გათვლილი, მეორე მოედანი 1330 მაყურებელს იტევს, მესამე მოედანი კი 751 ადგილიანია. ქუთაისის სარაგბო ბაზა აია არენა საქველმოქმედო ფონდ ქართუს დაფინანსებით მოეწყო, როგორც ტარიელ ხეჩიკაშვილმა თქვა. საქართველოში მსგავსი ბაზები რამდენიმე ქალაქში ფუნქციონირებს.
გაცნობილია, ქუთაისი არის რაგბის ეროვნული ცენტრი, აქ საუკეთესო კათაობები იზრდებოდნენ, საუკეთესო, მაგრამ ფიქრობ, ეს ბაზა იქნება ყველაზე კარგი საჩუქარი, როგორც ვეტერანი რაგბისტების მათი მონაპოვარია დიდი შრომით და ახალგაზრდა თაობა დაგეგმებული ვარო აქ უკვე ქუთაისში უკვე სარაგბო ცენტრი და ახალი თაობა კიდევ უფრო დიდი წარმატებებით გაგვახარებით დარწმუნებული ვარ.
ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა, რომელიც აღზრდის წარმატებულ მორაგბეებს, განაცხადა საქართველოს რაგბის ფედერაციის პრეზიდენტმა გიანი ჯარაძემ.
2017 წელს საქართველო მასპინძლობს 20 წლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატს და ერთ-ერთი ქვეჯგუფის თამაშები ჩატარდება აქ. ეს იქნება ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო ბაზა უდაოდ და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც წლების განმავლობაში შრომობდა და ამას აკეთებდა და ქუთაისმა, ქართულმა რაგმა და საქართველომ კი მიიღო შესანიშნავი საჩუქარი.
Კომპლექსის გახსნას ესწრებოდნენ იმერეთის მხარის რწმუნებულ გუბერნატორი გივიჭი ჭინაძე და ქუთაისის მერი შოთა მრღულია. როგორც გივიჭი ჭინაძემ აღნიშნა, სარაგბო ბაზა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მოზიდვას სპორტისკენ, მით უფრო რომ ქუთაისის აიას ამიერიდან საკუთარი სავარჯიშო და სათამაშო მოედნები ექნება.
Kutaisi gakhlavt kampuli ragvis meka, qole sakhlovani gundi Kutaisi saqas aia da aias kide tlebis ganmelobashi ar khonda tavis sakutari baza. Da fond kartus dakhmarebet ashenda is qole didi da qolaze komfortuli baza sakartveloshi. Ak akhlavs sami satamasho da ert savartsho moedani. Qola satamasho moedans ak tavis tribunebi qole didi tribuna 5000 enas achveno qufebit. Da ase rom sakmot komfortuli da kardi pirobe eknaboda Kutaisi aias satamashobis.
შოთამორღულიას თქმით, აღნიშნული ბაზის ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობაც მიმდინარეობს, სადაც დედაქალაქიდან დაუცხვეთიდან ჩამოსულ სტუმრებს უმასპინძლებენ, რაც კიდევ უფრო ხელ შეუწყობს ქუთაისის ეკონომიკის განვითარებას.
ძალიან ხელ შეუწყობს რაგბის განვითარებას და ზოგადად სპორტის განვითარებას ჩვენ ქალაქში. ქალაქისთვის უკვე ეკონომიკურადაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობის მიზნით ბიუჯეტში გამოყოფილი არის თანხები, ჩვენ 2017 წლამდე მოგვიწევს სხვადასხვა მოედნების რეაბილიტაცია. რადგან მხოლოდ ეს მედანები ვერ იქნება საკმარისი იმდენი გუნდის მისაღებად, ასევე გაიცილან დიდი ვარაუდით ჩვენ დავიწყებთ ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას.
კომპლექსში საკონფერენციო დარბაზი, სატრენაჟერო და მოსასვენებელი ოთახები, VIP პრესის და მატჩის კომისრის ლოჟები, ექიმისა და დოპინგ კონტროლის კაბინეტები ფუნქციონირებს. აია არენას ტერიტორია 9 ჰექტარს მოიცავს და იგი საქართველოს მასშტაბით ყველაზე დიდი სარაგბო ბაზა იქნება. ქუთაისის სარაგბო ბაზა საქველმოქმედო ფონდ ქართულ დაფინანსებით ასოციაცია არტუ მოაწყო. ბაზის მშენებლობისთვის 11 მილიონი ლარი დაიხარჯა. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
კახეთში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს განადგურება ემუქრება, საუბარია ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერზე. კომპლექსის ირგვლივ ხეტყე იჩეხება, რის გამოც არ არის გამორიცხული მეწყული პროცესები გააქტიურდეს. სასულიერო პირები სამონასტრო კომპლექსის გადარჩენას ითხოვენ. თემაზე ახლა გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
გურჯაანში ვეჯინის ამაღლების მამათა მონასტერს, რომელიც მე-9-მე საუკუნეებით თარიღდება, დანგრევის საფრთხე ემუქრება. კომპლექსში მოღვაწე სასულიერო პირები ამბობენ, რომ მონასტრის ტერიტორიაზე ხეტყე უკანონოდ იჩეხება, უხვინალეკის შემთხვევაში კი მეწყერის წარმოშობის რეალური საფრთხე ჩნდება. მონასტრის ბინადრები შველას ითხოვენ.
აი ეს შეხედავ ზოლზე, ხო, აი ჯერ ეს ტაძარია, აღდგომის ტაძარი აქვე. რა არის ღვთისმშობლის შობის ტაძარი იქით. შეიძლება ესაც მოყვეს მაგავში, გრევაში. აქეთ კიდე ეს ციტადელია, ძველი სასახლეა ესა, ისეცა ესე მის გაყოლებაზეა და ესეც შეინგრევა.
თქვენ ხედავთ როგორა მიწაწასული და როგორ დგას ეს თითქმის ძირ გამოცვლილია, საფუძველი აღარ აქვს ამ კომპლექსს.
სამ გალავნიან ციხე სიმაგრეში მდებარე ეკლესიას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. კომპლექსი 10-ზე მეტ ტაძარს აერთიანებს.
ამაღლების ეკლესიაში არის მე-16 საუკუნის მოხატულობა, რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი ხელოვნებითა ხატრებითა შესრულებული. თქვენ ხედავთ ამ სამონასტრო კომპლექსს, სასტრაფო შვილა საჭიროებ, ჩვენ ჩვენი ძალებით ვერ ვახერხებთ ამის შეჩერებას, უკანონო ტყის კაფას.
სამონასტრო კომპლექსის კიდევ ერთი პრობლემა დაზიანებული მისასვლელი გზა. ამიტომ მრევლს და ტურისტებს ეკლესიამდე მისვლა ყოველთვის უჭირთ.
ბევრი ექსკურსიის მარშრუტკებია თუ ის და ბრუნდებიან უკან, რადგან არ არის გზა ნორმალური და ვერ მიდიან იქამდე. ჩვენი თვალით დანახულს გეუბნებით.
ისტორიული ძეგლის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტებისგან შეიტყო გურჯაანის გამგეობის ძეგლთა დაცვის მთავარმა სპეციალისტმა. თამაზ მარკოზაშვილი ვეჯინის მამათა მონასტერში მისვლას და ვითარების ადგილზე შესწავლას გეგმავს.
არავის არ შეუყენები ვართ საქმის კურში. ვაპირებთ მოახდინოთ შესაბამისი რეაგირება. წავალთ დავათვალიერებთ შემთხვევის ადგილს, შევისწავლით სიტუაციას.
გურჯაანის გამგებლის გია გერგიძის განცხადებით კი გზის რეაბილიტაცია მომავალი წლიდან დაიწყება.
მისასვლელი გზა მართლაც რომ დაზიანებულია, ჩვენ ამაზე შეგრძნელი გვაქვს უკვე ხარჯსაღრიცხვა და ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს გზა, ამ გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, გაისათ 2015 წლის პროექტებში ჩავსვათ.
ამაღლების მამათა მონასტერი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე მდებარეობს. ისტორიულ წყაროებში ვეჯინის ციხე მე-10 საუკუნის ჰერეთის უმნიშვნელოვანეს სიმაგრედ მოიხსენიება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცანებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომლის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. ახლა თბილისში, საქართველოში რამდენიმე წამში შესრულდება 8 საათი და 45 წუთი და ნინო თარხნიშვილი ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში და ისინი მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორიახლოს, აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლომით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში დღესასწაულ ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ლომივიდა. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა. ქვეყნის 10-მა უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გარეს ბავშთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ის ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დარწმუნებულია, რომ საგარეო საქმეთა და ეკონომიკის ახალი მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და დიმიტრი ქუმსიშვილი დაკისრებულ მოვალეობას თავს წარმატებით გაართმევენ. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. პარლამენტის სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება და ბოლოს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა წარმოგვიდგინა. ახლა კი გიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის მასპინძელი ამჯერად ნინო ხარაძია. სადისკუსიო დისკუსიის თემა დღეს მედიაში არსებული ვითარება იქნება, არის თუ არა ტელეკომპანია რუსთავი ორი საკუთრებასთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავა და ტელეკომპანია იმედში დახურული ორი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ მედიაში პოლიტიკური გავლენით მიმდინარე ერთიანი პროცესი და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამან მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხ სადა საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო ხარაძემ მოიწვია იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე.
ამჟამად არსებული ვითარება გულისხმობს რუსთავი ორის საკუთრებასთან დაკავშირებულ საკითხზე სასამართლო პროცესს, გულისხმობს ამასთანავე ტელეკომპანია იმედში ორი პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის საკითხს. რა შთაბეჭდილებას ტოვებს თუ ასე ვთქვათ გავითვალისწინებთ ზოგადადაც პოლარიზებულ მედია სივრცეს ქვეყანაში და არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე რა გავლენა შეიძლება იქონიოს მედიაში არსებულმა ამ ვითარებამ? იქნება ეს არჩევნო პოლიტიკური პროცესი, იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და ასე შემდეგ. ანუ მთლიანობაში რა შთაბეჭდილებას ტოვებს პროცესი?
ჩვენ ვთვლით, რომ დიახაც სწორედ კავშირში არის რუსთავი ორთან დაკავშირებული მოვლენები იმასთან, თუ რაც ხდება ტელეკომპანია იმედზე. ერთი მხრივ ეს ორივე არის კერძო ტელეკომპანია და ჩვენ გვესმის, რომ კერძო ტელეკომპანიებთან დაკავშირებული საკითხები არის დიდწილად დამოკიდებული სწორედ ამ ტელეკომპანიებზე. მაგრამ ვთქვათ, ერთ შემთხვევაში თუ საუბარი არის ვთქვათ სასამართლო დავაზე რუსთავი ორის წინააღმდეგ და მეორე შემთხვევაში არის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებაზე, ჩვენ მაინც ვთვლით, რომ ამას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ეფექტი, საერთო ეფექტი, რაც შეიძლება მოახდინოს მედია გარემოზე. ეს ეფექტი გამოიხატება იმაში, რომ მედია გარემო იქნება უფრო ნაკლებად მრავალფეროვანი, ვიდრე ეს არის დღეს. ამის გვეშინია სწორედ და სწორედ აქედან გამომდინარე, საზოგადოების საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, რომ იყოს ინფორმირებული მრავალფეროვანი პოლიტიკური მოსაზრებების შესახებ. ჩვენ ვთვლით, რომ მედიაში უნდა შემცირდეს პოლიტიკური ეს ეწოლა და ამისი
ეს პოლიტიკური ზეწოლა დაიქმნება, ანუ ის პროცესი რომელიც მიმდინარეობს.
აი მოდით მაშინ გავყოთ ეს ორი შემთხვევა და ვთქვათ ჯერ ერთზე და შემდეგ მეორეზე. რუსთავი ორის შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხები დიდი ხანია თავის საგანია, ეს დღეს არ დაწყებულა ეს პროცესი და არც გუშინ, თუმცა ძალიან საეჭოდ გამოიყურება ის რომ სწორედ საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე ყველაზე კრიტიკულ და რეიტინგულ ტელეკომპანიას დედავება ბიზნესმენი, რომელმაც ყველაზე გაურკვეველ ვითარებაში და ყველაზე მეტი კითხვის ნიშნებით მიიღო სწორედ რუსთავი ორის ამ ტელეკომპანიის წილები თავის დროზე. ეს მიგვაჩნია, რომ ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. მეორე მხრივ, რაც შეეხება იმედს, ასევე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს მენეჯმენტის გადაწყვეტილება ორი ყველაზე რეიტინგული პოლიტიკური ток-შოუს დახურვის შესახებ ახალი სეზონის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე, თან განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ არც ამ გადაწყვეტილებას მების შემოქმედებითი ჯგუფი და არც სხვა ჟურნალისტები ტელეკომპანიაში ასეთი ცვლილების შესახებ ინფორმირებული არ იყვნენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ ამ წლის, ანუ 2015 წლის მარტში ინგა გრიგოლია უშუალოდ ამ გადაცემების ავტორი და წამყვანი და ასევე მისი თანაწამყვანი ერთ-ერთ გადაცემაში იმედის კვირაში ეკა ხოფერია ერთხელ უკვე დაუპირისპირდნენ მენეჯმენტს ღიად. ინგა გრიგოლია და ეკა ხოფერია აცხადებდნენ, რომ საქართველოს მართველ პოლიტიკურ ძალას არ სურდა 21 მარტის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის მიერ დაგეგმილი აქცია გაშუქებულიყო, რასაც მთლიანად გაემიჯნა არხის მენეჯმენტი და ეს დაპირისპირება აშკარად აჩვენებდა იმას, რომ რაღაც საკითხები არსებობს, რომელზეც ვთქვათ ამ გუნდს და არხის მენეჯმენტს აქვს განსხვავებული მოსაზრებები და ეს საკითხები სწორედ პოლიტიკას უკავშირდება. ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის კერძო ტელეკომპანიის საკითხი, მისი საკადრო გადაწყვეტილებები და საინფორმაციო პოლიტიკის დაგეგმვა, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საუბარი არის ნაციონალურ ტელემაუწყებლებზე და ნაციონალური ტელემაუწყებელი ანგარიშვალდებული არის სწორედ საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში.
ანუ ანგარიშვალდებულია კერძო მაუწყებელი ამ შემთხვევაში და რადოზით შემოდის საერთოდ საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულების საკითხი კერძო ტელეკომპანიასთან მიმართებით?
მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის ბიზნესი სოციალური პასუხისმგებლობით და ეს პასუხისმგებლობები გაწერილია მაუწყებლობის შესახებ კანონში და არჩევნებთან დაკავშირებით კიდევ უფრო მეტად სპეციფიური მითითებები არის საარჩევნო კოდექსში, სადაც კონკრეტულად საერთო მაუწყებელს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ მისი ფორმატი იყოს არამარტო გასართობი, არამედ საინფორმაციო ხასიათის, გააკეთოს შესაბამისი დებატები, მისცეს მაყურებელს უფლება და შესაძლებლობა მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები. როცა ვსაუბრობ პასუხისმგებლობაზე, ფიქრობ, რომ აი ამ პერიოდში, და ნინო მახსენა, რომ ეს არის კრიტიკული პერიოდი, ნამდვილად მომავალი ერთი წელი იქნება ძალიან რთული, იგივე არსებული პროცესებიდან გამომდინარე, მაუწყებელს აქვს ვალდებულება ეს პროცესები გააშუქოს, გადასცეს, მიიტანოს ადამიანებამდე და მისცეს მათ ანალიზის შესაძლებლობა. სხვა შემთხვევაში ისინი დაარღვევენ უკვე დავდგებით ფაქტის წინაშე, რომ მაუწყებლები ვერ ასრულებენ საკუთარ ფუნქციებს.
ანუ გეჩვენებათ, რომ საზოგადოების მხრიდან არ იყო ნაკარნახევი გადაწყვეტილებები, ანუ რატომ სამამ კითხვას ჩვენ გვახსოვს 2003 წლის რევოლუციის შემდეგაც იყო გარკვეული პროცესი, როდესაც პოლიტიკური ток-შოუები გასართობმა გადაცემებმა ჩაანაცვლა და მაშინ იგივე ტელეკომპანიები კომპანიების ხელმძღვანელები აპელირებდნენ ხოლმე იმით, რომ ის საზოგადოების ინტერესი არის ამგვარი. ამ შემთხვევაში როგორ არის თუ არა ძნელია რაღაც ასოციაციები და პარალელების გავლება ცხადია პოლიტიკური პროცესის იცვლება საზოგადოების დამოკიდებულებას პროცესის მიმართ, ზოგადად მედიის თავისუფლების მიმართ შეფასებებიც მაღალი იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, მაგრამ რა შთაბეჭდილება იქნება ზოგადად ამ პროცესის დაკვირვებით? ანუ გულისხმობ წლების განმავლობაში მედიაზე და ამ შემთხვევაში ელექტრონულ მედიაზე კონკრეტულად, ვინაიდან ყველაზე ფართო აუდიტორია მაინც ელექტრონულ მედიას ტელევიზიებს ყავს საქართველოში.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც CRRC-თან ერთად კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან ერთად მოამზადეთ, ეს კვლევა აჩვენებდა, რომ საზოგადოებას სწორედაც აინტერესებს სოციალური და პოლიტიკური საკითხების მეტად აქტიურად გაშუქება. ჩვენ მედიის მკვლევარები 1913 წლების მანძილზე ვამბობდით, რომ არგუმენტი, რომლითაც ტელემაუწყებლები სწორედ აქცენტს აკეთებდნენ კრიტიკულ სიტუაციებში გასართობ გადაცემებზე, არ იყო დამაჯერებელი, რადგან საზოგადოებრივი აზრის კვლევები განსხვავებულ სურათს აჩვენებდა. მეორე მხრივ, ვერ ვიტყვით და ვერანაირად ვერ გავამართლებთ იმას, რომ მაღალ რეიტინგული გადაცემა საზოგადოებრივი აზრის გავლენით არის დახურული. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა ხარისხის კონტენტს აწარმოებდა ეს გადაცემა. ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ეს იყო გადაცემა, სადაც საშუალება ეძლეოდათ განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრების მქონე ადამიანებს წარმოედგინათ საკუთარი აზრი. ასევე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ იმედის შემთხვევაში ამ გადაცემების დახურვით მივიღებთ ისეთ სიტუაციას, როდესაც ტელეკომპანია იმედის prime time-ში თითქმის გამორიცხული იქნება ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების აზრის მათ მიერ გაჟღერება.
აი, რა გვაძლევს ამის მისაფუძველს?
ის, რომ მაგალითად საინფორმაციო გამოშვების სტუმრის ბლოკში, რომელიც კვირის სამუშაო დღეებში არის, თითქმის არ ხვდება ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების სტუმრად და ეს იყო ერთადერთი ფორმატი, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასევე აფიქსირებდნენ თავიანთ მოსაზრებებს. შედიოდნენ დებატში და თქვათ პირდაპირ ეთერში განიხილავდნენ სხვადასხვა საკითხებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. და მეორე მხრივ აუცილებელია ვთქვათ, რომ საკითხი რომ პოლიტიზირებულია, ამას ისიც მოწმობს, რომ სრულიად პოლიტიკური სპექტრი ამ თემაზე აკეთებს კომენტარებს, მიუხედავად იმისა კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკურ ჯგუფს ეხება თუ არა ეს თემა.
განცხადებებიდან ცნობილია ჩვენთვის და საზოგადოებისთვისაც, რომ ჟურნალისტებისთვის ვისი გადაცემებიც დაიხურა, მოულოდნელი იყო არხის მენეჯმენტის ეს გადაწყვეტილება და უშუალოდ ფაქტის წინაშე განცხადების გავრცელების შემდეგ დადგნენ. ითვის ნიშნებს ბადებს თუ არც ზოგადად რა შტაბეჭდილებას ქმნის ამგვარი დამოკიდებულება თანამშრომლების მიმართ და არის თუ არა ზოგადად მედია გარემოს, ასე ვთქვათ, პლურალიზმის და დამოუკიდებლობის, ასევე ხარისხიანობისთვის ხელი შემშლელი ფაქტორი თავისავე ჟურნალისტებთან ამგვარი დამოკიდებულების გამოვლენა.
ჩვენ საუბრობთ კერძო კომპანიაზე, მაგრამ მას რა თქმა უნდა აქვს რომის კოდექსი, კონკრეტული ვალდებულება წინასწარ მოახდინოს ინფორმირებულობა, საკუთარი თანამშრომლის მიაწოდოს ინფორმაცია. ეს ასპექტი, რომ ჟურნალისტებმა არ იცოდნენ, მათ არ ქონდათ გათვლილი წინასწარ, რომ მათი საქმიანობა აღარ გრძელდებოდა იმედში, წინასწარ გონივრული ბადა არ იყო იმისთვის გამოყენებული, რომ მომხდარიყო ინფორმაციის გაცვლა, რა თქმა უნდა კიდევ უფრო აღრმავებს ეჭებს. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა, რომელმაც ჩათვალეს, რომ უნდა შეეცვალათ ფორმა გადაცემით საზოგადოებას, უფრო მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ ამის თაობაზე, რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი, მე ვფიქრობ, დაიცავს როგორც პოლიტიკურ მდგომარეობას ქვეყანაში, ასევე დაინტერესებული პირების ეჭვებს ბევრად უფრო განეიტრალებს, როგორც საერთაშორისო კვლევებით ქართული მედიის ძალიან უარყოფით მხარე დასახელდა პოლიტიკური პოლიტიზირება, რაც თანდათან უფრო შესამჩნევი ხდება.
2012 წლის არჩევნების შემდეგ ეს ბევრმა საერთაშორისო რეიტინგმაც აჩვენა საქართველოს მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით გაუმჯობეს და მდგომარეობა, თუმცა ეს მხოლოდ არჩევნებთან და ხელისუფლების ცვლასთან დაკავშირებული არ არის. ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნებამდე მოხდა გატარდა რიგი ცვლილებებისა, რაც გულისხმობდა მაგალითად მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ კანონმდებლობაში ცვლილებებს და ამ ყველაფერმა ასახვა პოვა უკვე შემდგომი წლების რეიტინგებში და ჩვენ ვნახეთ, რომ საქართველოში მედია თავისუფლების თვალსაზრისით მდგომარეობა თითქოს გაუმჯობესდა. მაგრამ აი ბოლო 2014 წლის უკვე მეორე ნახევრიდან პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია პროცესზე ვისაუბროთ, როდესაც დაიწყო მოვლენები მაესტროზე, ტელეკომპანია მაესტროზე, ზუსტად ანალოგიური ფორმით მოხდა, ვთქვათ, ვახოსანაიას გადაცემის დახურვა გაურკვეველ ვითარებაში და მოულოდნელად, შემდეგ უკვე მთელი საინფორმაციო გუნდს შეექმნა პრობლემები, როგორც იცით, და 20-მდე ჟურნალისტი წამოვიდა საინფორმაციო სამსახურის უფროსთან ერთად არხიდან, შემდეგ ამას მოყვა რუსთავიერთან დაკავშირებული პრობლემები, თუმცა რუსთავიერთან დაკავშირებული პრობლემები მხოლოდ მფლობელობაზე დავით არ დაწყებულა. იცით, რომ რამდენიმე ჯერ იყო, როდესაც რუსთავიერის მენეჯმენტი ადანაშაულებდა ხელისუფლების პოლიტიკურ ზეწოლაში, ეს იყო ერთხელ სარეკლამო კანონმდებლობის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ასევე რეიტინგების კვლევის კომპანიის TVM-თან დაწყებული პროცესებთან დაკავშირებით, ასევე კონცერტების თემა გვახსოვს, ხო, რამდენიმე შემთხვევა იყო. ახლა უკვე იმედი ჩაება, ესე ვთქვათ, ამ ციკლში და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ტენდენციებს, რომელიც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად აჩქარდა და მეორე მხრივ უფრო გამოკვეთილი გახდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებლად ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, თუ რამდენად არის ზღუდავს თავს პოლიტიკური სპექტრი საკუთარი მოსაზრებების გამოხატვისგან მედია საშუალებებზე. ეს არის ძალიან სახიფათო და ჩვენ ვიტყოდით ყველაზე უარყოფითი ტენდენცია, რაც ბოლო თვეების განმავლობაში შეიძლება წლისას შეიმჩნევა, როდესაც უმაღლესი თანამდებობის პირები, როგორც არიან მინისტრები, ვიცე-პრემიერი, ვთქვათ, პარლამენტის წარმომადგენლები, წევრები, აცხადებენ ღიად საკუთარ დამოკიდებულების შესახებ ამა თუ იმ საკითხზე, იქნება ეს რუსთავიორის მფლობელობის საკითხი, თუ ვთქვათ, იმედის პოლიტიკური ток-შოუების ხარისხი ან უხარისხობა. ეს არის ერთმნიშვნელოვნად უარყოფითი ტენდენცია და ეს აუცილებლად იქონიებს გავლენას საქართველოს მედია გარემოს შეფასებაზე მომავალში.
რა ტენდენციებს ველოდებით? აი ამ არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, აი იმ პროცესიდან, რომელიც თითქოს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვითარდება, მაგრამ მთლიანობაში თქვენ ერთი სურათის ნაწილებად აღიქვამთ.
მიუხედავად იმისა, დღეს ახსნიან თუ არა კერძო მედია მფლობელები თავიანთი გადაწყვეტილების მიზეზებს, მე მგონია რომ აი ეს არის საქმე, სადაც უმიზეზობაც უკვე არის მიზეზი და აჩენს უკვე ახალ კითხვებს.
რაც დრო გავა, მით უფრო გართულდება კონკრეტული პოლიტიკური ძალების დანახვა, თქვათ, მედიაში გადაწყვეტილებების უკან. ეს უფრო და უფრო კარგად შეინიღება და ამისთვის სულ ახალი მეთოდები იქნება მოგონებული, იმიტომ რომ პროგრესირებს ყველაფერი, მათ შორის ეს მეთოდებიც პროგრესს განიცდის. ჩვენი მოვალეობა, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, არის ის, რომ მიუხედავად ამ სირთულის აღმოვაჩინოთ ესეთი ტენდენციები, გავამახვილებინოთ ყურადღება პირველ რიგში საზოგადოებას, რომ მათ სწორად განსაზღვრონ ის ინფორმაცია, რასაც იღებენ, საიდან მოდის, რა გზით მოდის და რა გზით ხვდება.
მედიაში არსებულ ვითარებაზე სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობდნენ იურისტი ნათია კაპანაძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე.